Закончылася місія кардынала Сара, спецыяльнага пасланніка папы ў Ліван. Па даручэнні святога айца іерарх накіраваўся ў гэту краіну, каб прадэманстраваць блізкасць святога пасаду і паўсюднага касцёла да людзей, якія терпяць ад сірыйскага канфлікту. У рамках візіта кардынал Сара быў прыняты прэзідэнтам Лівана Мішэлем Сулейманам, лідарамі цэркваў і прадстаўнікамі каля 20 каталіцкіх дабрачынных арганізацый, якія дзейнічаюць у Лівані, Сірыі, Іарданіі, Турцыі і Іраку. З імі іерарх абмеркаваў праекты дапамогі ахвярам канфлікта, якія будуць фінансавацца са сродкаў, сабраных айцамі сінода па новай евангелізацыі. Акрамя таго, пасланнік папы наведаў лагер бежанцаў у памежнай Сірыі тэрыторыі. Тут ён быў вельмі цёпла прыняты, нягледзячы на тое, што большасць бежанцаў складаюць мусульмане. Паводле агенцтва Asia News, ахвяры сірыйскага канфлікта высока цэняць бескарысную дапамогу папы і апостальскай сталіцы.